RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Selasa 13 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Festival Bahari Raja Ampat 2015. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari kelompok band Leto. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 13 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengapresiasi ide bela negara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan. BNN mengatakan perlu undang-undang khusus yang efektif tangani narkoba. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengapresiasi ide bela negara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu. Menurut Hanafi, semangat Menteri Pertahanan tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Hanafi di gedung DPR RI Jakarta Selasa mengatakan, ide yang baik ini sayang kalau kemudian disalahpahami sebatas seperti konsep wajib militer. Ia menambahkan untuk kurikulum bela negara bisa mencakup umum dan khusus. Umum terkait dengan doktrin, wawasan Nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara yang khusus sesuai profesi yang menjadi latar belakang peserta bela negara. Ia berharap program bela negara bisa terus berjalan dan disempurnakan. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Budi Waseso mengatakan daya rusak narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba lebih serius dibanding korupsi dan terorisme. Untuk itu dibutuhkan penanganan dan undang-undang khusus yang efektif dan memberikan efek jera. Dalam acara Sarasehan Advokasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba bagi kalangan media di Jakarta Selasa, Budi Waseso menambahkan kejahatan narkoba bersifat lintas negara, melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Untuk itu perlu kerjasama internasional karena pelaku narkoba berasal dari berbagai kewarganegaraan. Para pelaku memainkan perannya masing-masing dari sebagai pemilik modal, pengendali, distributor, maupun pengelola uang. Keinginan menyampaikan informasi menarik bagi masyarakat tidak harus mengorbankan kebenaran, melainkan apa adanya. Tujuan media memberikan informasi harus akurat, mendidik, bahkan peredam situasi yang tidak kondusif. Imam Besar Jamaica Muslim Center, Samsi Ali menilai media berperan besar dalam munculnya gerakan radikalisme. Menurut Samsi Ali, banyak media yang menyampaikan informasi kurang mendidik, sensasional, dan hanya memikirkan kepentingan komersil. Padahal dampak yang ditimbulkan bisa menjadi kontribusi pemikiran radikal bagi sebagian pengikut agama, termasuk Muslim.
Memang salah satu faktor radikalisasi pemikiran manusia sekarang ini atau orang sekarang ini itu salah satunya adalah media. Banyak di antara media-media kita mainstreamnya yang kemudian tidak mendidik, rata-rata hanya ingin menyampaikan kira-kira mana yang paling laku dijual. Sehingga apa yang mereka lakukan itu ya mana kira-kira yang sensasional. Ketika menyampaikan hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang benar, terkadang kan masyarakat menanggapinya biasa saja. Sehingga perlu menyampaikan hal-hal yang mungkin dibalik dari yang normal gitu loh. Jadi itu memberikan menjadi kontributor bagi terjadinya radikalisasi pemahaman, pemikiran bagi sebagian pengikut agama, termasuk umat Islam tentunya.
Di Indonesia, tidak sedikit masyarakat memperoleh informasi tentang umat lain yang belum tentu kebenarannya. Tanpa klarifikasi dengan mudah menjadi korban media. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh kalangan media dunia. Untuk itu, Samsi Ali berharap masyarakat tidak menerima mentah-mentah informasi yang ada. Selain fokus pada aspek bimbingan ibadah, Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta pemerintah memberi perhatian pada aspek perlindungan dan keamanan jamaah haji. Wakil Ketua Komisi 8, Sodik Mujahid di Jakarta Selasa mengatakan konsep perlindungan dan keamanan ini diberikan melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan perlindungan keamanan bagi jamaah. Ia menyebutkan pendidikan dan pelatihan perlindungan keamanan untuk jamaah itu meliputi perlindungan dan keamanan di pondokan, angkutan, perjalanan, masjid haram, tempat jumroh, dan di Muzdalifah. Sodik mengusulkan agar pemerintah melakukan lobby kepada Arab Saudi untuk menambah jumlah dan kualitas tenaga keamanan. Presiden Joko Widodo mengapresiasi skema padat karya yang diterapkan oleh industri lampu listrik nasional. Presiden berharap industri ini menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ketua Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia, John Manopo, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin mengatakan dari sekitar 300 juta kebutuhan lampu listrik nasional setiap tahunnya, 80% dipenuhi dengan produk impor. Padahal industri lampu merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Mengenai tingginya penguasaan pangsa pasar lampu oleh produk impor itu, John mengatakan salah satu alasannya adalah karena pengenaan bea masuk impor lampu yang hanya 0%. John berharap pemerintah melakukan peninjauan kembali atas pengenaan bea masuk lampu tersebut. Pengusaha Mesir akan melakukan investasi di bidang properti. Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Nur Faizi Suwandi. Selengkapnya disampaikan reporter Borjias Zaman dari Kairo, Mesir.
Pengusaha properti Mesir akan melakukan investasi bidang properti di Indonesia. Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Nur Faizi Suwandi, di Kairo, Mesir baru-baru ini. Menurut Nur Faizi, para pengusaha Mesir akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Februari 2016 untuk melakukan kontrak bisnis dan salah satunya adalah bidang properti. Nur Faizi menjelaskan, bisnis properti di Indonesia sangat menarik karena keuntungannya berlipat ganda.
Jadi setelah dari pameran Trade Expo di Dubai, bulan Februari mereka mau berkunjung ke Indonesia dan melaksanakan beberapa kontrak bisnis. Antara lain bisnis di bidang properti, yaitu investor-investor dari Mesir sini yang tertarik di bidang pengusaha properti akan insya Allah menanamkan investasinya di Indonesia. Bisnis properti ini sangat menarik di Indonesia karena peningkatan keuntungannya berlipat ganda. Khususnya di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya sangat pesat sekali pembangunannya. Pembangunan properti di Indonesia sangat cepat dan meliputi properti bangunan bertingkat sampai 50 tingkat.
Terkait Trade Expo Indonesia yang ke-30 yang akan diadakan pada tanggal 21 hingga 25 Oktober 2015 di Jakarta, Nur Faizi menginformasikan bahwa sudah ada sekitar 60 pengusaha Mesir yang telah mendaftar untuk mengikuti event tersebut. Nur Faizi berharap para pengusaha Mesir yang mengikuti Trade Expo Indonesia tersebut tidak hanya hadir untuk melakukan suatu kontrak dagang, tetapi melihat peluang investasi jangka panjang di Indonesia. Borgias Zaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Panitia penyelenggara ibadah haji di Mekah kembali mengidentifikasi 3 korban meninggal dunia asal Indonesia dalam musibah di Mina, Arab Saudi pada tanggal 24 September 2015 lalu. Selain itu, ada seorang jamaah haji yang wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Kepala Daerah Kerja Mekah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arsyad Hidayat di Mekah, Arab Saudi, Selasa mengatakan, hari ini, Selasa, tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kembali merilis 3 jenazah yang telah diidentifikasi sehingga totalnya menjadi 127 jenazah. Selain ketiga jamaah yang telah diidentifikasi di pemulasaran jenazah Al-Mu'asim Mekah tersebut, Arsyad mengatakan ada seorang jamaah yang sebelumnya cedera dan dirawat di rumah sakit King Fahd Jeddah dan akhirnya meninggal dunia. Keempat jenazah tersebut sebagian sudah dimakamkan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan komentar bersama Devi. Beberapa hari terakhir ini, persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih menerpa Indonesia dan belum bisa diatasi seolah tertutupi oleh berbagai peristiwa politik, khususnya yang menyangkut sepak terjang anggota dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Baik DPR maupun pemerintah yang sekarang masih saja berkutat di permasalahan penyamaan persepsi dalam setiap persoalan politik. Seperti misalnya masalah revisi Undang-Undang KPK yang mulai memanas belakangan ini. Padahal di bagian lain negara ini ada warga yang sedang menderita, menahan sesak nafas akibat tebalnya kabut asap yang harus mereka hirup dan rasakan. Permasalahan kabut asap ini tampaknya kurang diekspos oleh media. Kementerian yang terkait pun sibuk memikirkan persoalan siapa yang membakar lahan serta upaya hukum untuk memenjarakan si pelaku. Walaupun hal ini penting, namun prioritas utama adalah menyelamatkan manusia dari kabut asap dengan segala risiko penyakitnya, baru kemudian memenjarakan pelaku pembakaran. Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengatakan terdapat risiko kematian bagi warga yang terus-menerus menghirup kabut asap, terutama balita dan mereka yang kondisi kesehatannya bermasalah. Warga di wilayah terdampak kabut asap harus menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dengan ketebalan yang memadai dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Karena semakin lapar terpapar, peluang terkena penyakit bahkan kematian pun semakin besar. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan pun telah mengungkapkan bahwa jumlah orang sakit parah bertambah banyak dengan berbagai komplikasi akibat asap. Dalam sebuah tulisan di media terungkap bahwa panitia kerja atau panja yang katanya telah dipersiapkan oleh Komisi 2 DPR untuk mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan asap masih belum terbentuk juga. Mereka baru akan membahas substansi apa saja yang akan mereka gali dari pemerintah serta meminta setiap fraksi mengirimkan nama-nama calon anggota panja. Di sisi lain, pemerintah pernah menolak bantuan asing untuk penanganan kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap dengan berbagai alasan. Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Vivian Balakrishnan, bahkan telah menelpon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya untuk menawarkan keinginan negaranya membantu Indonesia. Semula Indonesia merasa masih sanggup mengatasi masalah bencana kabut asap ini. Namun kenyataan berkata lain. Musim hujan yang diharapkan segera tiba untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tak juga datang. Akhirnya pemerintah terpaksa menerima bantuan dari beberapa negara termasuk Singapura, Rusia, Austria, dan lainnya untuk mengatasi hal ini. Betapapun, menyelamatkan jiwa manusia lebih penting dari segalanya. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1946. Prancis mengadopsi Konstitusi Republik Keempat. Prancis mengadopsi Konstitusi Republik Keempat pada 13 Oktober 1946. Konstitusi Republik Keempat ini menekankan upaya memperkuat eksekutif guna mencegah ketidakstabilan pemerintahan yang dapat menghambat jalannya program-program pemerintah. Pada masa Republik Keempat, pertumbuhan ekonomi Prancis sangat pesat dan Prancis dapat membangun kembali industri-industrinya. Namun, ketidakstabilan pemerintahan masih mewarnai periode tersebut, khususnya berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan-keputusan tegas sehubungan dengan isu-isu kontroversial. Terutama dekolonisasi, Konstitusi Republik Keempat ini berlangsung hingga tahun 1958. Kami beralih ke peristiwa tanggal 13 Oktober 1977, empat orang Palestina membajak sebuah penerbangan Lufthansa Airlines. Lufthansa Airlines dengan nomor penerbangan 181 yang mengangkut 86 penumpang dan 5 awak kapal dibajak oleh 4 teroris Palestina dalam penerbangan dari Palma de Mallorca menuju Frankfurt pada 13 Oktober 1977. Satu orang pembajak menyerbu kokpit dengan pistol dan menuntut penerbangan ke Larnaca, Siprus. Tapi penerbangan itu dialihkan ke Roma karena bahan bakar tidak cukup. Setelah terbang ke Siprus, Bahrain, Dubai, dan Aden, pesawat itu terhenti di Mogadishu. Saat pesawat terhenti di Mogadishu, pasukan kontraterorisme Jerman Barat Komando GSG-9 melakukan operasi pembebasan yang dinamai Operasi Furzeber. Dalam operasi tersebut, 3 pembajak tewas dan 86 sandera dibebaskan. Namun, pilot pesawat tewas dalam insiden tersebut. Kami akhiri dengan tanggal 13 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong masyarakat dan pemerintah ambil bagian dalam membangun komunitas dan masyarakat yang tahan terhadap bencana alam. Pada awalnya diperingati setiap Rabu kedua di bulan Oktober. Hari peringatan ini merupakan bagian dari proklamasi Dekade Pengurangan Bencana Alam Internasional yang dimulai pada tahun 1990. Pada tahun 2002, resolusi dari Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan membuat Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahun. Akhirnya pada tahun 2009, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pengurangan risiko bencana masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, pemerintah akan memasukkan poin pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampanggile, mengatakan, dengan diarus utamakannya, pengurangan risiko bencana di RPJMN menjadi satu langkah besar bagi Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampanggile, mengatakan, terdapat sejumlah langkah yang akan dilakukan dengan dimasukkannya pengarus utamaan pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Yang akan dilakukan pertama membangun kapasitas institusi, sumber daya manusia, memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pemerintah akan membangun sistem deteksi dini untuk bencana. Menurut William, Presiden Joko Widodo memang meminta agar dibangun sistem deteksi dini yang andal dengan memanfaatkan teknologi. Ia mencontohkan untuk membangun sistem deteksi dini bencana, Indonesia bisa belajar dari Chile. Chile, meskipun ada gempa dengan skala yang cukup tinggi, ternyata tidak memakan korban jiwa. Lalu ketiga, akan dibangun riset penanggulangan bencana. Keempat, juga akan dibangun emergency supporting system dengan sistem logistik yang baik. Kelima, memperkuat kerangka kebijakan. Keenam, pemulihan bencana nasional. Dan yang terakhir, BNPB akan mengembangkan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain akan melakukan langkah tersebut, demi berjalannya pengarus utamaan pengurangan risiko bencana, BNPB juga akan melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk diajak agar dapat mencegah kebakaran. Menurut William, melalui pengarus utamaan tersebut, ke depan pemerintah harus mampu menurunkan indeks risiko bencana. Contohnya saat ini, untuk semua bencana yang ada di Indonesia, setidaknya ada 100 orang yang terkena dampak. Dari jumlah orang yang terpapar risiko bencana, pemerintah harus bisa menurunkan jumlah tersebut. Menurutnya, upaya menurunkan indeks risiko bencana bukan hanya menjadi tugas BNPB, tetapi BNPB perlu bekerja sama secara terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Ia menjelaskan tantangan pengarus utamaan pengurangan risiko bencana ini ada pada anggaran yang kecil untuk setiap lembaga dan kementerian. Karena itu agar efektif, sistem yang terintegrasi diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana tersebut. Terkait hal itu, Gubernur Aceh Jaini Abdullah mengatakan, bencana gempa disusul tsunami pada 2004 telah menginspirasi untuk selalu siaga menghadapi kemungkinan terburuk yang sulit diprediksi. Sejatinya tidak ada yang dapat menghadang datangnya bencana. Yang dapat dilakukan adalah meminimalisir jumlah korban baik harta maupun nyawa melalui peningkatan pengetahuan tentang kebencanaan dan selalu siaga menghadapi amuk prahara. Menurut Zaini, Abdullah pihaknya memberikan perhatian serius terhadap berbagai program yang terkait dengan mitigasi atau pengurangan dampak bencana. Aceh merupakan daerah rawan bencana, apalagi bencana tersebut datang tiba-tiba. Karena itu, setiap individu masyarakat Aceh harus memiliki pengetahuan mitigasi bencana. Ia mengingatkan, sejauh ini belum ada teknologi yang dapat menghentikan kehadiran bencana. Namun yang harus dilakukan adalah siap siaga dan selalu waspada. Zaini Abdullah menegaskan, pengetahuan mitigasi atau pengurangan risiko bencana harus dimiliki setiap individu masyarakat Aceh. Dengan adanya pengetahuan itu, setidaknya masyarakat memahami langkah penanggulangan saat bencana terjadi. Ia menambahkan, selain meningkatkan pengetahuan mitigasi, juga mengharapkan setiap elemen masyarakat memiliki koordinasi yang solid di lapangan ketika bencana terjadi. Untuk mewujudkan kesolidan tersebut, diperlukan langkah strategis dan terintegrasi agar semua pihak memahami pola kerjasama dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar mengingatkan tanpa kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, daerah akan sulit merespon kejadian bencana yang terjadi di wilayahnya. Hal tersebut dikatakan Deddy Miswar menanggapi potensi bencana, mengingat musim penghujan segera tiba di Bandung. Menurut Deddy Miswar, kesulitan tersebut diantaranya menyangkut komando dan serah terima dana bantuan, karena ketiadaan badan yang bertanggung jawab dalam mengelolanya. Lebih dari itu, upaya mitigasi berupa pengurangan risiko bencana tidak akan optimal dilakukan. Pasalnya, sosialisasi yang seharusnya gencar dilakukan tidak dapat dikemas dengan baik. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sari Berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengapresiasi ide bela negara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ria Mizat Ryakudu. Menurut Hanafi, semangat Menteri Pertahanan tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Budi Waseso mengatakan daya rusak narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba lebih serius dibanding korupsi dan terorisme. Untuk itu dibutuhkan penanganan dan undang-undang khusus yang efektif dan memberikan efek jera. Keinginan menyampaikan informasi menarik bagi masyarakat tidak harus mengorbankan kebenaran, melainkan apa adanya. Tujuan media memberikan informasi harus akurat, mendidik, bahkan peredam situasi yang tidak kondusif. Imam Besar Jamaica Muslim Center Samsi Ali menilai media berperan besar dalam munculnya gerakan radikalisme. Selain fokus pada aspek bimbingan ibadah, Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta pemerintah memberi perhatian pada aspek perlindungan dan keamanan jemaah haji. Presiden Joko Widodo mengapresiasi skema padat karya yang diterapkan oleh industri lampu listrik nasional. Presiden berharap industri ini menjadi tuan rumah di negara sendiri. Panitia penyelenggara ibadah haji di Mekah kembali mengidentifikasi 3 korban meninggal dunia asal Indonesia dalam musibah di Mina, Arab Saudi pada 24 September 2015. Selain itu, ada seorang jemaah haji yang wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Sekian Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pantai Tanjung Ambat di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Wisata bahari merupakan andalan wisata kabupaten tersebut. Dua lokasi wisata bahari paling populer di Karimun adalah Pantai Pongkar dan Pantai Pelalawan. Meski sebenarnya masih ada banyak wisata pantai lainnya yang menyuguhkan atraksi wisata bahari, seperti Pantai Tanjung Ambat. Gaungnya memang tak setenar Pantai Pongkar dan Pantai Pelalawan, namun soal rupa, pantai ini tak kalah elok. Bahkan sebagian orang menyebut pantai ini lebih eksotis. Apalagi Pantai Tanjung Ambat masih terjaga kealamiannya. Saudara pendengar, Pantai Tanjung Ambat berada di Kampung Teluk Dalam, Pulau Buru. Perjalanan dapat ditempuh dari Pelabuhan Tanjung Balai di Kota Tanjung Balai, Ibu Kota Kabupaten Karimun, menggunakan perahu ke Pelabuhan Buru di Pulau Buru. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 menit. Perjalanan dari Pelabuhan Buru ke Pantai Tanjung Ambat ini sekitar 5 menit. Sebelum memasuki kawasan Pantai Tanjung Ambat, terdapat sebuah gerbang setinggi 3 meter. Di tiangnya tertempel tulisan Pantai Tanjung Ambat. Sementara di sisi kiri tertulis Kelurahan Lubuk Puding. Posisinya persis di tepi jalan raya, sehingga siapapun akan dengan mudah menandainya. Tanjung Ambat memiliki landscape pantai yang landai. Garis pantainya memanjang kira-kira 2 km. Tidak panjang, namun punya bentangan pasir yang lebar. Kalau air laut surut, bentangannya bisa mencapai hingga 40 meter lebih. Dengan luas bentangan ini, tempat ini sangat pas dijadikan kawasan untuk menggelar berbagai aktivitas olahraga pantai. Apalagi pasirnya juga terbilang bersih, putih, dan berbulir halus. Sementara sisi punggung pantai berjajar rapat pohon kelapa. Karena keindahan alamnya inilah, sejak lama pantai ini menjadi lokasi untuk menggelar berbagai acara. Satu di antaranya adalah pesta pantai yang dihelat sekali setahun pada awal Januari. Dalam acara tersebut, berbagai permainan rakyat diperlombakan, seperti lomba lari goni, dayung sampan, hingga lomba menangkap bebek. Saudara pendengar, selain berolahraga pantai, aktivitas lainnya yang bisa dilakukan di pantai ini adalah bersantai atau duduk-duduk di tepi pantainya. Anda juga bisa berenang atau bahkan menyusuri tepi-tepi pantainya sambil menikmati keindahan alamnya. Berkunjung ke pantai ini sangatlah menyenangkan. Sayangnya Anda harus terlebih dahulu menyiapkan bekal makanan Anda karena belum ada kedai makanan di sini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tanjung Ambat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Festival Bahari Raja Ampat 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Raja Ampat merupakan rangkaian empat gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Wilayah pulau-pulau di Raja Ampat sangatlah luas, mencakup 4,6 juta hektar tanah dan laut. Disinilah rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. Kekayaan biota ini telah menjadikan Raja Ampat sebagai perpustakaan hidup dari koleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia. Karenanya, Raja Ampat menjadi destinasi wisata bahari favorit para wisatawan. Mereka datang untuk menikmati pemandangan bawah laut terbaik yang mengagumkan. Pendengar, jika Anda datang ke Raja Ampat pada bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 18 hingga 21 Oktober mendatang, mungkin Anda bisa menikmati kemeriahan sebuah festival bertajuk Festival Bahari Raja Ampat 2015. dengan tagline Indahnya Raja Ampat, Indahnya Indonesiaku. Festival ini digelar untuk menarik kunjungan wisatawan baik mancanegara dan Nusantara, serta membangkitkan peran serta masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan alam dan budaya masyarakat setempat. Festival Bahari Raja Ampat 2015 akan digelar di kawasan pantai Waisai Tercinta, WTC, Raja Ampat, Papua Barat. Pagelaran utama festival tersebut difokuskan kepada wisata bahari. Yang menarik dari festival ini adalah mengundang seni dan budaya dari kabupaten lainnya di Papua. Selain itu, Kabupaten Wakatobi juga diikutkan serta dalam festival bahari ini. Pendengar, Festival Bahari Raja Ampat 2015 akan menampilkan rangkaian kegiatan menarik di antaranya lomba tarian dan lagu tradisional Yospan, Wayase, suling tambur, lagu tradisional yang diikuti peserta dari distrik, kabupaten, kota, paguyuban dan sanggar seni. Selain itu, kegiatan pemilihan duta wisata Papua Barat yang diikuti putra-putri dari 12 kota kabupaten Papua Barat. Kontes batu akik dari batu asli Raja Ampat, kegiatan konservasi laut yang melibatkan masyarakat setempat dengan melakukan aksi bersih pantai, pemberian bak sampah, serta pelepasan tukik penyu belimbing. Kegiatan lain yang tak kalah menarik adalah mengikuti paket wisata dengan melakukan dive tour, jelajah kampung, serta tour bird watching. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Festival Bahari Raja Ampat 2015. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi Pelangi Nada kali ini kami akan menghadirkan sebuah grup band di Indonesia yaitu Leto, sebuah grup musik yang berasal dari Yogyakarta. Baiklah, pendengar, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang melejitkan nama Leto berjudul Bunga di Malam Itu.
Ketika aku bertemu denganmu, dalam hatiku terseduh, tanganku tergenggam menahan haru, mataku tak lepas darimu, walaupun ku sendiri.
Tak pantas memandangnya.
Saudara, beberapa tahun yang lalu nama grup musik Leto Band sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Karena kita ketahui bahwa Leto Band pernah meraih kejayaan di dunia musik dengan single-single lagunya yang sangat hit sekali dan secara otomatis juga membuat popularitasnya semakin meningkat di kalangan pencinta musik di tanah air. Kehadiran Leto Band di dunia musik tentu saja memberikan pengaruh yang sangat besar sekali, terutama dengan warna musik yang mereka tampilkan dapat memikat banyak penggemarnya, dan sampai saat ini Leto Band masih terus menjadi salah satu band terbaik yang ada di Indonesia dengan lagu-lagu terbaiknya. Leto Band juga termasuk grup musik yang sangat kompak dan sampai kini mereka terus berkarya. Inilah yang menjadi nilai tambah bagi Leto Band dalam dunia musik. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Leto berjudul Cinta Bersabarlah. Selamat mendengarkan.
Walau sehari ku tak berhenti untuk mencari bunga hati. Oh, rasa cinta bersabarlah menanti.
Cinta
Saudara, Leto Band yang sudah berdiri sejak tahun 2004 ini kini telah sukses merilis 4 album studio yang berisikan lagu-lagu terbaik mereka dan juga mampu menciptakan lagu yang berhasil menjadi lagu yang sangat hit sekali. Saat ini personel dari Leto Band berjumlah 4 orang yang mempunyai kelebihan masing-masing dalam bermain alat musik. Dengan persaingan musik yang menjadi begitu ketat seperti sekarang ini, tentu sedikit memberikan pengaruh kepada eksistensi dari Leto Band dalam dunia musik. Menjelang akhir tahun 2014 yang lalu, ada kabar bahagia datang dari grup musik Leto Band yang kembali merilis album terbarunya dalam dunia musik dengan merilis album Best of the Best yang berisikan total 16 lagu. Album ini kita ketahui juga merupakan album kompilasi dari Leto Band yang berisikan semua lagu terbaik yang pernah dinyanyikan oleh Leto Band yang disatukan dalam sebuah album yang sangat bagus sekali. Dengan hadirnya album terbaru dari Leto Band ini, setidaknya dapat melepas rindu dari seluruh fans dari Leto Band yang sudah sangat rindu akan karya lagu terbaru dari Leto Band. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Leto berjudul Dalam Duka dan Hantui Aku. Selamat mendengarkan.
Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara. Menemanimu
Voice of Indonesia, let's make the world green. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.